A drodda fi chwyn bwt o stori, mi geisio fynd yn drwst a drosti, a chwaith mi ddwed a fond y gwir a saif dim ond y gwir. Am ddail am cif a corbrwy yma, rhyw noson eith am ffwrdd i hela, aeth un a iwn a'r llallau gigel bod yn siŵr o ddal y pry. Fe gododd un i fyny ei ben, a gwelos gyllan ar y pren. Wel cydiad i yng ngwar y cyr, hag gofnid o fynd o ngafel i. A charger cwnaeth wedi hynny, a bacio bob o gan lle i nelu, tra'r llall yn crân i'r ffôn y pren, a gofni'r siots fynd o leitio'i ben. Pan aeth yr ergydd gyntaf allan, yr oedd ei ffwrw megis taran, a'r hedeg naet i'r lle ar fan,